Ota, ota vasiyat qilib, o'g'lim vasiyat. Gapiyo ota. Ulaman deb 3 oydan beri go'nga qilasiz. Bizga harimizmi? 3 oydan beri ulaman, ulaman deysiz. Qiltamaman deysiz. Har kuni osh ovqat yeysiz. Quvvatim yo'q deysiz, onamni chaqirasiz. Bunaqa emas-da. Onaman xiring xiring qilib qochadi 18 yosh qizlarga o'xshab. Rahmat. Sog' bo'ling iloh. Bunaqa bo'lmaydi-da. O'ladigan odam gapiga javob berish kerak. O'laman dedimi, o'ladi ketadi. Qattaligini aytib ketadi. O'laman, o'laman deysiz 3 oydan beri. O'layman, o'lmang. Taqib bekitgansiz, kimga qarzsiz, kim sizga qarz? O'lib netib ketsangiz, janozangiz vaqtida domla kim qarzini to'laydi desa, men javob desam, 20 ming dollar bo'ynimga ilib ketsangiz. Javob beraman, bir haftadan keyin yoningizga boramanmi, surling dada keldim deb. Gapiring. Vasiyat qiling. Vasiyat. Men o'lgandan keyin gap tarqatasizlar. Nima deb? Yomon kasal bo'lib o'lib ketdi deb gap tarqatasizlar. Nima? Yomon kasal bo'lib o'ldi deb gap tarqatasizlar. Nima u? Rakmi? Yo'q, undan ham yomon. Spidmi? Ota ne day bo'ho, ota tomiz ketib qoldimi sizni? O'ylab gapiring-u. Biz o'g'il uylantira olmaymiz, qiz chiqara olmaymiz, hech kimimiz bilan palaskatsa qilmaydi, ota o'ylab gapiring gapingizni. O'g'lim, bekorga gapiryapkanim yo'q. Nimaga? Abbas namat qiling cho'kchim, men cho'tib panatkamga dagnat qilmayapman ota. Dagnat qilmay o'lib ketar. Men o'lgandan keyin otam spit bo'lib o'lib ketdi desang, onangga hech kim sovuch qo'ymasmidi deyman-da bolam. Otalarimizga, otalarimiz onalarimizni qizg'anib, yaxshi ko'rib, erkalab qo'shaqarib yashaylik deb niyat qilishadi. Ilohim qo'shaqarissin. Bizni baxtimizga sog' bo'lishsin shu onaxonlarimiz, hoji ayalarimiz sog' bo'lsin. Mani ham onam bor. 11 ta bola tuqqanlar. Ona bitta o'zimni tuqsangiz bo'lmasmidi desam, bolam, ana 10 tasini tuqmasam senga yo'l ochilmas dedi.
www.tarona.net.
Ona umri uzoq bo'lsin. Ota, boriga shukr. Mana shu tomoshamizda o'tirgan otaxon, onaxonlarga qarsak chalganlarni qo'li dard ko'rmasin. Ota, bolam deydi. Ota bola o'g'irlikka tushdi. Qo'lga ham tushdi. Ur dedi qozi. 100 darra ur, otasi boshlagan ur dedi. Otani urishdi, miq etmadi. O'g'lini ur dedi. O'g'lini ursa ota voy dod deb yig'ladi. Ey, nima dodlisan? Seni ursak miq etmading. Nima bolangni ursam dodlisan?
Boya suyagimga urdinglar, chidadim. Endi jonimga uryapsizlar, chidolmayapman-da.
Ota qaysi ona o'g'il qizini ahvoli yomon bo'lganini ko'radi? Ko'ra olmaydi. Voy dod deydi. Shuhrat Qayumov degan qo'shiqchi do'stim. Baraka topsin, bir qo'shiq aytdi-yu, qaysi ota yig'lamaydi qiz uzatganda? To'ppa to'g'ri yig'lar ekan. Yoniga kelib quloq soldim. Bir oshnam qizini uzatuvdi. Quloq solib tursam nima deb yig'laganini aytaymi?
Bittasidan qutuldim, yana 3-tasi bor.
Bekorga yig'lamas ekan. Voy, kuyovni otasi ham yig'lar ekan. Uni ham yig'laganiga quloq soldim.
O'zidan to'yudik, yana boshimizga balo orttirdik.
Yoshlar yigit qizlar o'ynab kulib to'yda yuraveradi. Lekin hamma tashvish, hamma niyat ota-onani bo'yniga. Ilohim, shu bolalarim qo'sha qarirmikin? El yurtni oldida uyaltirib qo'ymasmikin? Bir xotin eridan so'ragan ekan. Nima u atom asri? Atom deydi, nima u? Kosmik fazo. Atom bomba nima? Nech pul turadi u?
Qimmat, juda qimmat, million, milliard turadi. Siz xotini osmonga qarab duo qilibdi.
Voy xudoyi, bittagina atomli bomba tushsa, tirikchiligimiz yaxshi bo'lib qolardi. Niyat bitta. Osmondan yurtimizga, har bir izi xonadoningizga Allohning nur marhamati, fayzi barokati tushsin, yog'ilsin, omon bo'linglar. Rahmat.